Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Cristian Barbosu.
Și vreau să încep prin a răspunde la sau a pune câteva întrebări. Prima întrebare: cine stabilește criteriile mântuirii? Vreun om le stabilește? Oare papa de la Roma, oare patriarhul de la Constantinopol, oare Billy Graham, care săptămâna asta a făcut 95 de ani, oare Dalai Lama, oare Mohamed sau Buddha, nici vorbă. Criteriile mântuirii le stabilește Dumnezeu. Deasupra oricărei religii este Dumnezeu. Potrivit lui Dumnezeu, cine are nevoie de mântuire? Doar cei căzuți? Doar cei prăpădiți, cum le zicem noi? Nici vorbă. Toți avem nevoie de mântuire. De ce? Fiindcă toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu doar prin fapte, ci prin natura lor ne naștem virusați de păcat. Mai țineți minte semnul de data trecută? Cu toții suntem în nisipuri mișcătoare. Întrebarea 3, cine ne poate scăpa din nisipurile mișcătoare? Poate cineva să ne scape de păcat? Să ne ajute să restabilim, să reintrăm în acea comuniune cu Dumnezeu, Creatorul nostru? Răspunsul la acea întrebare, nu. Nici un efort propriu, nici meritele, nici faptele bune, nici actele caritabile, nici ritualurile religioase nu pot obține mântuirea, omul fiind incapabil de a se mântui pe sine însuși. Și atunci întrebarea se ridică, cea de-a patra, bun, dar atunci ce se întâmplă? De ce mai vorbim de mântuire? Suntem cu toții damnați, condamnați? Cine poate? Cum se poate obține mântuirea? Prin calea credinței în Dumnezeu, prezentată clar prin criteriile pe care El însuși le-a definit. Și mai țineți minte care au fost câteva din criteriile amintite de noi data trecută? Ca să poți să mântuiești lumea, să fii mântuitorul lumii, trebuie să, și vă aduceți aminte, le-am studiat pe fiecare în parte, să fii fără păcat, am spus atunci de ce, să fii și om și Dumnezeu în același timp, să porți vina și pedeapsa păcatelor, un act numit substituire, să te oferi ca jertf, adică să mori și jertfa trebuie să fie cu sânge, fără sânge nu există iertare, să fie fără cusur, act numit ispășire, să-l plătești prețul robiei. De ce? Fiindcă omul nu este izbăvit doar de sub povara păcatului, ci și de cel care l-a indus în păcat și l-a ținut în robie de Satan, act numit răscumpărare. Ba mai mult trebuie să învin și moartea, de ce? Fiindcă moartea este arma, boldul, dovada cea mai puternică a păcatului, deci trebuie să învii, să primești confirmare din partea lui Dumnezeu că într-adevăr ceea ce ai făcut este într-adevăr veritabil și prin asta Dumnezeu să-ți dea autoritatea de mântuitor, autoritate peste demon, înger, orice ființe, și asta se întâmplă când persoana respectivă, mântuitorul respectiv, este așezat la dreapta lui Dumnezeu, asta implicând inclusiv rolul lui în judecata de apoi, când în judecata de apoi Dumnezeu dă acelui mântuitor rolul de judecător al lumii. Ei, toate lucrurile astea, că nu simple, trebuie să fie bifate de cei care se pretind a fi sau cel care se pretinde a fi mântuitorul lumii. Și mulți au încercat. Unul singur însă a reușit. Și acela Iisus Hristos. El a bifat pe toate la perfecțiune. De aceea noi credem în El. Noi ne închinăm Lui și pe El îl propovăduim. Și nu spunem în stil exclusivist, ci în mod realist, că este într-adevăr singurul mijlocitor dintre Dumnezeu și oameni, singurul nume în care trebuie să fiți mântuiți, singurul care nu doar a afirmat, ci a demonstrat că este calea, adevărul și viața. Mântuirea noastră a fost obținută de El și astfel ne-a fost făcută accesibilă tuturor care recunosc pe El și îl aleg ca mântuitor. Deci omul, deși nu poate obține mântuirea, poate să obțină mântuitorul. Atunci când prin credință și pocăință îl primește pe Iisus în viața lui, în momentul respectiv Dumnezeu Tatăl îl socotește neprihănit, fiindcă îl privește nu în baza meritelor și faptelor lui personale, ale noastre, ale oamenilor, ci în baza faptelor și meritelor Mântuitorului, în baza meritului Iisus Hristos. Și asta se numește Evanghelie. Știți ce înseamnă Evanghelie? Evanghelie este un cuvânt compus, veste bună. De ce o veste bună? Tocmai fiindcă vestea rea, realismul în care trăim, este că nimeni nu poate fi mântuit, ci o veste rea. Dar există o veste bună, că există o cale, că există un mântuitor și calea accesibilă tuturor. Și nu prin ritualuri sau jerfe, nu prin formule magice sau mătănii, ci prin credință și pocăință. În alte cuvinte, mântuirea noastră este deja obținută. Noi nu mai trebuie să o obținem. Ceea ce trebuie noi să facem, trebuie doar să o accesăm. De aceea, orice religie care caută să-ți ofere căi să obții mântuirea, are o problemă. Mântuirea este deja obținută. Ce facem noi? Doar o accesăm. Ei, vestea bună a Evangheliei, nu doar că există, ci ea trebuie păstrată și protejată. De ce? Fiindcă e unică și a fost plătită cu un preț scump. Sângele lui Hristos, moartea lui Hristos. Dar, așa cum se întâmplă ca în cazul nostru al fiecărui cetățean al acestei lumi, există probleme legate de mântuire. Și aș vrea să deschidem în Galateni, capitolul 1. În Galateni, capitolul 1, Galateni a fost scrisă o epistolă de către Pavel între anii 48 și 46-48 după Hristos, adică la nici 25 de ani de la moartea, învierea și înălțarea lui Iisus. Evanghelia se combină elementele lui Iisus, deci esența Evangheliei este Iisus. Nici măcar la 20-25 de ani de la moartea, înălțarea lui, Evanghelia începe să fie pervertită. Și fiți atenți de la versetul 3, Galateni, capitolul 1. Har și pace vouă de la Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl și de-a Domnul nostru Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre să ne smulgă din acest veac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Și aici Pavel ne prezintă Evanghelia, ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Și acum fiți atenți. Versetul 6. Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Adică la un alt mesaj al mântuirii, diferit de cel, observați cu cât mare, vorba de Dumnezeu, care v-a chemat prin Harul Său. Versetul 7. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt oameni care vă tulbură și vor să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Ne punem întrebarea, cum poate cineva să răstoarne Evanghelia? E posibil așa ceva? E posibil. Fie când taie din ea, fie când adaugă la ea, fie când vrea să o schimbe și vom vedea imediat cum. Fiți atenți însă la avertizarea clară a Scripturii, următorul verset 8. Chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, atenție, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Anatema e un cuvânt care exprimă blestem. Există o singură Evanghelie, o singură cale a mântuirii și aceea prin credință și pocăința în Hristos. Nimeni nu poate schimba, nici o altera, nici un om, nici un papă, nici un preot, nici un pastor, nici un înger, nici o biserică. În provincia din Galatia, în bisericile de acolo, au venit unii care spuneau credincioși, care deși nu-L negau pe Hristos, nu negau credința, fiți atenți ce făceau, adăugau Evangheliei lucruri pe care Dumnezeu, în Scriptură, prin învățătura lui Hristos și apostolilor, nu le cerea. Spre exemplu, unii dintre ei susțineau că mântuirea nu constă doar în credință și pocăință, ci trebuie să ții și legea mozaică, legea lui Moise. Unii pledau, spre exemplu, că anumite ritualuri, precum tăierea împrejur, anumite reguli, precum ce să mănânci, ce să nu mănânci, anumite zile, să ții sabatul sau nu, lucrurile astea trebuie ținute pe lângă jertfa lui Hristos ca să poți să fii mântuit. Ei, lucrurile acestea au poluat Evanghelia. Ba mai mult, au minimalizat jertfa lui Hristos, susținând oarecum că Iisus, ceea ce a făcut Iisus, nu e de ajuns să ne mântuiască, ci și noi trebuie să ajutăm cumva să mai contribuim cu ceva. Și au început să adauge, să pună câte un plus în dreptul criteriilor lui Dumnezeu. Și aici e problema. Când cineva adaugă sau taie din mesajul pur al Evangheliei, din criteriile lăsate de Dumnezeu, apare pericolul. Și în decursul istoriei omenirii au apărut o multitudine de astfel de alternative aduse Evangheliei, o varietate de căi mântuitoare ale omenirii, căi diferite de cea prescrisă de Dumnezeu. Și în cele ce urmează, aș vrea să vă prezint câteva dintre acestea, comparându-le însă cu calea și criteriile lui Dumnezeu. Când vrei să descoperi ceea ce este fals, luăm exemplul de la băncile mondiale, care când vor să prindă lucruri false, mă refer bagnote false, nu se duc să caute în fiecare săptămână, în fiecare lună, ce a apărut mai nou pe piața contrafacerii, care-i semnul prin care poți să recunoști nici vorbă, ci oamenii se concentrează, specialiștii se concentrează pe original, să vadă care-i bagnota originală și o învață atât de bine, atât în detaliu, încât prin simplu fapt că o ating, o miroasă, se uită la ea, o văd, știu clar dacă original sau nu. De aceea și noi trebuie să fim atât de concentrați pe puritatea Evangheliei, fiindcă dacă o cunoaștem, vom detecta imediat dacă sunt probleme. Și puritatea în cine stă? În ceea ce vă spun eu? În ceea ce vă spune vreun erudit om al bisericii? Nici vorbă. În ceea ce ne spune Dumnezeu? Unde? În Sfânta Scriptură. De aceea vom compara creștinismul biblic, mă refer la cel care se ține de Scripturi, cu alte forme și alternative ale Evangheliei. Și o primă comparație este un tabel între creștinismul biblic și iudaismul. E vorba de acel curent care a fost în biserica din Galatia, nu știu dacă reușiți să vedeți. În fine, vă voi enunța ceea ce scrie acolo. La nivel de Dumnezeu, creștinismul biblic spune că Dumnezeu există în trei persoane, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, și este un Dumnezeu personal. Pentru iudei, Dumnezeu exista într-o singură persoană, nu în trei. Sursa revelației aceeași, autoritatea, aici e Biblia, Vechiul și Noul Testament. Pentru cei din cultul iudaic, era și Mișna, era și Talmudul pe lângă Vechiul Testament, negând Noul Testament, evident. Destinul, viață eternă, fie cu Dumnezeu, fie separată de Dumnezeu, ambii cred la fel. Problema însă ajunge la păcat. Creștinismul biblic vorbește de independență și rebeliune față de Dumnezeu, ăsta e păcatul. Noi ne naștem păcătoși, noi alegem să păcătuim. Pe când în iudaism nu există noțiunea păcatului original, omul se naște liber, are capacitatea de a alege binele și răul. Și aici ajungi la mântuire. Există o diferență? Există. Creștinismul biblic vorbește de jertfa lui Iisus și credința personală în jertfa lui Iisus, pocăința noastră. Pe când dincolo, pe lângă credința în Dumnezeu, Iisus i-a pus deoparte, ține de apartenență la legământul avraamic, la respectarea legii mozaice. Mântuitorul este Mesia. Pentru iudei, Hristos, Mesia, n-a fost rolul lui de Hristos, ci a fost doar un învățător, fiindcă omul acesta, spune ei, n-a adus decât niște învățăminte morale și spirituale. Mesia lor se așteaptă să aducă eliberare politică și militară. Și evident că sunt diferențe între creștinismul biblic și iudaism. Ei, în acel prim secol al existenței creștinismului, au fost unii care au încercat să le combine și cumva să spună, mai, hai că merge și așa. Nu merge și așa. Tot așa cum în următoarele secole, în urma unor influențe politice, culturale, ba chiar religioase, au început să apară deviații chiar și în creștinismul biblic. Cea mai importantă dintre ele fiind creștinismul liturgic sau tradiționalist, cunoscut în istorie sub numele de creștinismul ortodox sau catolic. Și nu vreau să jignesc pe nimeni, ci doar vreau să vă prezint câteva date pe care le puteți obține și dumneavoastră din orice sursă istorică veritabilă care există sau bisericească. Spre exemplu, fiindcă am vorbit de subiectul Evangheliei, al mântuirii, aș vrea să ne uităm la diferențele care există doar pe subiectul acesta între aceste două grupări creștine. Observați tabelul care ne stă în față. Am pus ortodoxii și catolicii împreună, chiar dacă sunt anumite diferențe la nivel de formă, la nivel de diferențe secundare, la nivelul mântuirii, cât de cât similitudinile sunt destul de mari. Și anume, creștinismul biblic, da, Dumnezeu există în trei persoane, creștinismul ortodox catolic la fel, atât că ceea ce se întâmplă în Scriptură e că Dumnezeu este perceput la nivel personal și poate să devină Dumnezeul tău. În creștinismul ortodox și catolic, de obicei Dumnezeu este un Dumnezeu distant, conceptul de Dumnezeu personal e prea puțin prezent. La nivelul autorității însă diferim enorm, nu doar Biblia, ci și tradiția. La frații noștri catolici, Papa de la Roma, el poate vorbi ex catedra, adică poate vorbi la același nivel cu Scriptura. La nivelul destinului, noi știm că Scriptura vorbește de o viață eternă, fie cu Dumnezeu, fie fără Dumnezeu, nu-ți dă o a doua șansă. În cele două culte însă există șansa în catolicism, purgatoriul, unde mai ai șanse să scapi chiar și după moarte. În ortodoxie, pomenile, rugăciunile pentru morți, care nu sunt pomenite în Scriptură, apar în secolul 3 și 4, unele luate din apocrife. La nivelul mântuirii, pocăință și credință, pe când dincolo se adaugă și faptele bune, uneori sacramente, uneori taine, uneori mediatori. Noi de ajuns Hristos și poți să accesezi pe Dumnezeu și chiar mântuirea ta, fie prin Fecioara Maria, fie prin închinarea la Sfinți, fie prin botez și așa mai departe, ceea ce Scriptura nu pomenește absolut deloc. De aceea, la un moment dat, când Biblia a început să fie tipărită și să fie astfel accesibilă maselor de oameni, să fie răspândită în întreaga lume, preoți și credincioși din cadrul acestor biserici liturgice, începând să citească scripturile, au început să compare învățătura scripturii cu învățăturile pe care le primeau din partea bisericilor de atunci și au rămas surprinși, fiindcă și-au dat seama că există diferențe între scriptură când o citeau și dogma pe care o primeau în bisericile respective și au cerut explicații. Au chemat preoții și biserica și le-au spus, măi, hai să revizuim doctrina mântuirii, uite-te ce găsim în Scriptură, hai să vedem ceea ce spune biserica, hai să vedem ceea ce spune Dumnezeu clar, nu ceea ce tradiția adaugă și hai să facem ceva, fiindcă vedem și noi, citim că Evanghelia nu poate fi schimbată, alterată, adăugată. E, acestor oameni li s-a dat numele de protestanți, oare de ce? Fiindcă au protestat. De aceea, deși erau preoți și credincioși din cadrul bisericilor liturgice, i-au protestat împotriva tradițiilor cerând revenire la Scripturi. Astfel s-a născut creștinismul protestant pe baza acelor 5 slogane, solele numește istoria bisericii, apărute în perioada reformei și anume, ce cereau ei? 5 lucruri. 1. Sola Scriptura. Adică numai Scriptura, fără alte tradiții și adăugiri omenești. 2. Sola Fide. Adică numai prin credință, nu și prin fapte, ritualuri, mătănii sau alte lucruri, numai prin credință Scriptura spune că omul poate fi mântuit. 3. Sola Gratia, adică numai prin harul lui Dumnezeu obținut în Iisus Hristos omul poate fi mântuit. Nu prin harul pe care îl poți obține prin intermediul bisericii sau intermediul preoților. Hristos e singurul care dă har. 4. Sola Christus. Hristos este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. 1 Timotei 2:5. Nu-i nici Maica Domnului, nu-i nici Sfântul Anton, nu sunt nici alți sfinți sau oameni ai bisericii. Unul singur este. Și 5. Sola Deo Gloria. Adică doar Dumnezeu merită închinarea și slava, respingând prin aceasta închinarea la sfinți, la icoane, la moaște, la orice altceva în afară de Dumnezeu. În alte cuvinte, revenirea la creștinismul biblic. De aceea bisericile care pledează revenirea la creștinismul biblic și în care se predică în mod serios Biblia, sunt în general bisericile protestante. Spun în general, fiindcă și între protestanți, evident că nimeni nu-i perfect, sunt biserici și pastori care au deviat de la creștinismul biblic, fie au tăiat din el și au dat în liberalism, fie au adăugat în el și au ajuns la legalism. Când e să compare însă mișcările religioase din creștinism, caracteristica bisericilor protestante este predicarea din Scripturi și atât, pe când în alte biserici se predică și tradiția părinții bisericii sau alte cele. Bun, atunci, totuși, de ce și între protestanți există atât de multe grupări? Asta e o întrebare pe care mulți mi-ați pus-o. Dacă toți cred într-o Biblie, de ce atâtea denominațiuni? Și am aici două răspunsuri succinte. Primul, diferențele există, dar diferențele au de-a face cu lucruri secundare, care țin mai degrabă de interpretări legate de forme, de închinare. Aici, în biserica noastră, noi ne închinăm ridicând mâinile, bătând din palme, cântăm cu un anumit gen de instrumente. În alte biserici, nu cântă nici măcar cu instrumente, nu cântă nici măcar, cum să spun, cu o oarecare vitalitate, ci totul este dus spre un alt termen. Da, nicio problemă, sunt convingeri diferite, practici bisericești, ritualurile sunt diferite, dar esența mântuirii, când e vorba de esența mântuirii, în majoritatea cultelor protestante, toți cred la fel, bazându-se pe cele 5 sole menționate anterior, considerate a fi esența Evangheliei Biblice. Al doilea răspuns însă ține de o chestie generală, care mai degrabă are de-a face cu cunoștința sau poate lipsa de cunoștință a unora, care cred că doar protestanții au o diversitate, sunt de mai multe feluri. Dragii mei, și bisericile liturgice, atât frații noștri ortodoxi cât și catolici, sunt de foarte multe feluri. Dar acest lucru, nefiind cunoscut în zona noastră, e un pic mai greu de înțeles. Și aș vrea să priviți următorul tabel, în care sunt cuprinse doar câteva feluri din categoriile de ortodox, spre exemplu, și de catolici și protestanți existente în lume la ora actuală. Observați, ortodoxismul are în jur de 300 de milioane de adepți, și sunt biserici care, credeți-mă că sunt foarte diferite, am fost și eu în câteva dintre ele, am și eu prieteni păstori și preoți ortodoxi, greci, ruși, armeni, coptici, n-am pus românii pentru că noi suntem spre mai mult înspre ritualul grec, e biserica siriacă, e biserica antiocheană, sunt mateviții, florinții, ciprianiții, iacobiții, pomorienii, sasanizii sau nestorienii, sunt credincioși ortodoxi de rit vechi, ăștia avem și noi, sunt undeva prin Moldova, lipoveni, avem în jurul Galațului, sunt oameni de la bisericile autocefale din Ucraina, cel puțin în Ucraina și în Grecia sunt cel puțin 10 feluri de ortodoxi în aceste țări, doar în aceste țări. La fel la nivelul bisericii catolice, catolicii sunt la un miliard și o sută de milioane de oameni, aici sunt de foarte multe feluri. Sunt catolici augustinieni, sunt catolici barnabiți, benedicțieni, capucini, clarețieni, carmeliți, dominicani, franciscani, iezuiți, marianiți, palotini, pauliști, premonstra așa mai departe, redemptoriști, salvatorieni, serviții, sulpicieni, am pus și în ordine alfabetică, da? Trapiștii, vicențianiștii, xaverianiștii și m-am oprit, fiindcă lista e foarte lungă. Și dacă stai de vorbă cu ei, nu, nici vorbă cumva să confuzi, pentru că diferențele sunt mari, cel puțin pentru ei, contează foarte mult, dar când e vorba de doctrina mântuirii, toți prind și merg pe aceeași direcție. La fel și în protestantism, e clar, sunt aproape 900 de milioane de protestanți, sunt reformați, sunt luterani, sunt anglicani, metodiști, presbiterieni, congregaționaliști, calviniști, moravieni, menoniști, pietiști, anabaptiști, baptiști, penticostali, carismatici, adventiști, nazarineni, creștini pe Evanghelie, biserică liberă, evrei mesianici, non-denominaționali și așa mai departe. Multe, multe astfel de culte. Dar, repet, toate acestea au o esență și la esența mântuirii, în cadrul cultelor respective, nu diferă, nu diferă. Dar e o problemă. Și știți care e problema? La nivelul mântuirii, unii țin de Scriptură, alții adaugă la Scriptură. Și aici cred eu și mă asum ce spun, aici e o problemă. Spun asta fiindcă de-a lungul istoriei au apărut și alte grupări care se declară creștine, dar care, când ajungi să vorbești de doctrina mântuirii, îți dai seama că diferențele sunt enorme. Între noi și frații noștri catolici și ortodoxi există multe, multe puncte comune, chiar și în doctrina mântuirii. Sunt foarte mulți preoți ortodoxi și catolici care cred ceea ce crede și susține Biblia. Și credeți-mă, sunt mulți oameni credincioși care cred lucrurile acestea. Dar între ceea ce urmează să vă spun aici, diferențele sunt foarte mari și le numesc culte pseudo-creștine. De ce? Fiindcă chiar dacă vin îmbrăcate în ambalaj creștin, la esență, doctrina mântuirii și a tot ce înseamnă Evanghelie diferă foarte mult. Și vă dau trei exemple, probabil cele mai cunoscute în contextul nostru românesc. Și aș vrea să facem o comparație între ceea ce înseamnă creștinismul biblic, unitarienii, mormonii și martorii lui Jehova. În creștinismul biblic, Dumnezeu există în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și este un Dumnezeu personal. La unitarien, Dumnezeu există, dar nu cred în Trinitate și Dumnezeu este impersonal. La mormon, Dumnezeu există, dar nu este spirit, ci un fel de substanță materială necunoscută. Văd că unii dintre voi scrieți, hai să vă dau o veste bună. La final avem toate tabelele astea puse pe unul singur, vă trebuie lupă, e adevărat, puse pe unul singur și cred că, nu știu, 3 lei sau cât costă la ieșire puteți să-l obțineți, că ne-am chinuit, credeți-mă, câteva ceasuri să putem să-l punem împreună, așa că puteți să-l obțineți la ieșire, da? La mormon Dumnezeu există, dar nu este spirit, este un fel de substanță materială necunoscută. Nu cred în Trinitate, cred în pluralitatea dumnezeilor. La Marturii lui Jehova, Dumnezeu există, e Jehova, dar nu cred în Trinitate și Iisus, atenție, Iisus nu e Dumnezeu. Toți cred că sursa autorităților este Dumnezeu, dar când te duci la autoritate, la sursa revelațiilor, aici e o problemă. Creștinismul biblic merge pe ceea ce înseamnă Sfânta Scriptură, da? La unitarieni e Scriptura, dar și rațiunea. Spre exemplu, ei nu cred că o bună parte din Scriptură este adevărată, ci mai degrabă o consideră mitologie. Nu cred în ineranța și infalibilitatea Scripturii, ne-am vorbit aici despre ce înseamnă termenii ăștia. La mormoni există Biblia plus cartea lui Mormon și încă 2 sau 3 cărți. La Marturii lui Jehova, interesant că îți vin cu Biblia în mână, dar când începi să intri mai adânc în ea și dacă nu te prinzi, traducerea lor a Scripturii este diferită, ba chiar foarte diferită în puncte esențiale față de traducerea bisericii ortodoxe, catolice sau protestante, unde în mare parte traducerea este aceeași. La nivelul destinului, viața eternă, fie cu Dumnezeu, fie separată de Dumnezeu, fără a doua șansă, asta spune creștinismul biblic, unitarienii cred în viața veșnică, dar nedefinită. Pentru ei nu există iad, pentru ei toți oamenii se întorc la Dumnezeu sau sunt mântuiți, unii cred în reîncarnare, nu știu cum, de unde scot, în fine. Cred în viața veșnică și mormonii, dar e cu totul alta, e o viață telestă, terestră și celestă. Nu avem vreme să intrăm, dar asta e doctrina lor. Credincioși, atenție, vor deveni ei înșiși Dumnezei. Iadul nu există. Religie faină. Viața eternă, pentru marturile Jehova, e cu Dumnezeu, dar nu în cer, atenție, ci aici, pe pământ. Nu există iad, necredincioșii vor fi anihilați. Observați cum doctrina iadului de obicei este un pic pusă deoparte în multe din așa numitele culte pseudo-creștine. Păcatul, creștinismul biblic, independență, rebeliune față de Dumnezeu. Noi ne naștem păcătoși, alegem să păcătuim. Unitarienii, omul n-are o natură păcătoasă, ci neutră. Are capacitatea de a alege binele și răul. Pentru mormon, păcatul nu-i văzut ca și o cădere, ca ceva ce ne afectează, ci ca o necesitate. Pentru marturul Jehova, însă, e destul de apropiat cu creștinismul biblic și anume o independență față de Dumnezeu, dar la nivelul mântuirii și aici ne apropiem. Toate astea țin de mântuire într-un fel, dar aceea esență. Pocăința și credința în jertfa lui Hristos. Pe când dincolo, unitarienii, credința în Dumnezeu, dar mai îți spune și moralitate și etică, aspirații spre bine, pace, dezvoltare, Iisus n-are un lor prea bine definit și vom vedea imediat de ce. Mormonii, prin credință și fapte, ba chiar și cei morți pot fi mântuiți dacă începi să te botezi pentru cei morți. Și în credința mormonă poți să-ți iei strămoșii tăi, linia strămoșilor tăi și poți să faci 5, 10, 15 de botezuri, dacă vrei, pentru cei care au murit. Marturile Jehova, credința în Jehova și în lucrarea lui Iisus, deși nu prea cred în înviere, și datoria de a merge din ușă în ușă ca și martor. Și știți că i-ați primit sau i-ați auzit probabil pe la ușile dumneavoastră. Și problema mântuirii ține de mântuitor. Ne putem mântui singur? Nu. Prin Iisus Hristos, spune creștinismul biblic. La nivelul unitarienilor, omul se poate mântui singur. Iisus nu-i Dumnezeu, nu-i mântuitor, ci doar o pildă în credință și trăire. E un om ce are de-a face cu Dumnezeu. La mormoni, Iisus a fost primul fiu al lui Dumnezeu conceput în Duh. Ba mai mult, pare să că a fost și căsătorit cu Maria Magdalena, unui susțin că ar fi avut 3 soții, de fapt, și fiți atenți, și frate cu Lucifer. Da, e o leacă cam... Ok, marturul Jehova, Iisus e o creatură superioară, nu este Dumnezeu. Care a înviat, dar n-a înviat și trupește, ci a înviat doar în spirit, fii atent, și a revenit pe pământ în 1914. Deci nu mai avem de face cu așteptarea revenirii lui Mesia. Mesia deja a revenit pentru cei care sunt din cultul marturilor lui Jehova. De aceea e foarte important să observi diferențele majore, fiindcă acești oameni folosesc termeni creștini. De multe ori îți vin cu Biblia în mână, chiar dacă e o Biblie un pic mai diferită, și încep să-ți vorbească în limbaj creștin, dar la esența mântuirii, aici e o problemă. Deci avem creștinismul biblic, avem anumite variații sub umbrela bisericii creștine care au de-a face cu celelalte culte tradiționaliste sau liturgice. Ai de-a face după aceea cu cultele pseudo-creștine care se apropie și evident că al treilea cerc ajungi în religiile lumii. Și aici e o problemă din nou, fiindcă se estimează că în lume astăzi există 21 de religii mari, divizate la rândul lor în 240 de subgrupări. Creștinismul deține 33% din populația lumii, cu 2,3 miliarde de adepți. Islamul, 19% din populația lumii, cu 1,3 miliarde de adepți. Hinduismul, 13,4% din populația lumii, cu 900 de milioane de adepți. Și budismul, 4,6% din populația lumii, cu 376 de milioane de adepți. Ei, în postmodernism, în epoca în care trăim, se propagă un curent foarte clar pe care cred că recunoașteți și dumneavoastră, și anume universalismul, sau pentru alții pluralismul. O dogmă care susține că toate religiile, în fond și la urma urmei, au același crez, duc spre același loc, se închină aceluiași Dumnezeu, diferențele însă fiind minime la nivel de formă, nu de esență. În alte cuvinte, nu de puțin ori, imaginea aceasta, un singur munte cu mai multe cărări care toate duc în sus. Și evident, când auzi lucrurile astea, te întreb dacă e așa. De la distanță, pare a fi așa, nu e așa? Religiile, de obicei, oamenii sunt îndemnați la rugăciune. Nu contează că ești budist, hinduist, creștin și ce mai fi, toți oamenii se roagă. Toți oamenii spun că ei cred oarecum într-un Dumnezeu, fie că îl definesc într-o formă sau alta, cred într-un Dumnezeu. Toți au anumite ritualuri, toți au anumite locuri de închinare și ai impresia că de la distanță totul arată cam la fel. E, hai să ne apropiem un pic mai în detaliu și în special, repet, problema religiei ține de esența religiei, cuvântul în latină, religo, religale, relegarea relației cu Dumnezeu. Hai să vedem cum răspunde fiecare dintre ei în problema relegării relației noastre cu Dumnezeu, a mântuirii, că aici e problema. Hai să vedem cât asemănare există între religiile lumii. Creștinismul biblic, le luăm pe rând, de la Dumnezeu. Dumnezeu există în trei persoane, cred că până la finalul acestei întâlniri o să vă prindeți și voi și o să le învățați, da? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și Dumnezeu este un Dumnezeu personal. În islamism există un singur Dumnezeu, Allah, diferit de cel creștin, și acesta nu e un Dumnezeu personal. În hinduism, atenție, aici deja lucrurile merg altfel, sunt 330 de milioane de zei, dintre care... depinde cu ce hindu vorbești, Brahma, Vishnu, Shiva, pentru unii, și Krishna sunt cei mai importanți. În budism nu există Dumnezeu. Sau dacă există, nu-i personal, e o iluzie, e ceva ce e din afara realității. Sursa revelației în creștinismul biblic este Dumnezeu. În islam este un înger care a venit și a vorbit lui Mohammed. În hinduism sunt vedele, care sunt spirite care au venit și au vorbit înțelepților vremii din vremuri străvechi. În budism, la fel. De aceea autoritatea în creștinism este Sfânta Scriptură, în islam e Coranul, în hinduism sunt vedele, în budism sunt Upanishadele. Destinul, și aici începem să ne apropiem, creștinismul biblic vorbește de o viață eternă, fie cu Dumnezeu sau separat de Dumnezeu. În Coran, viața eternă e în paradis. Paradisul însă fiind foarte diferit de ceea ce prezintă paradisul Scripturii. E un paradis plin cu de plăceri, mâncăruri nemai întâlnite, fiecare bărbat va avea 70-72 de fecioare. Cred în iad, care e temporar pentru musulmani, dar etern pentru infideli, de soarta veșnică e diferită. La nivelul destinului în hinduism, nu există înviere, nu există viață veșnică, ci există un set de reîncarnări determinate de karma. Și anume, suma faptelor vieții mele rezultă în reîncarnarea mea. Dacă am fost moral și am fost cu minte și am fost bun, înseamnă că pentru viața viitoare poate că o să am norocul să pot să fiu reîncarnat într-o ființă mai avansată din regnul animal sau floral al lumii respective, al plantelor noastre. Dacă nu... pot să ajung purice, nu știu, gâscă. În Nepal avem câteva întâmplări și noi în Nepal, dar adevărul este că reîncarnarea ține de modul în care karma îți predestinează reîncarnarea. În budism exact la fel, până ce se ajunge la nirvana. La nivelul păcatului însă oamenii diferă. Nu-i doar o independență și rebeliune față de Dumnezeu. Omul nu se naște păcătos în islam, ci omul se naște neutru. Alege sau nu să asculte de datoriile religioase și voia lui Allah. În hinduism, binele și răul nici măcar nu există, fiindcă sunt termeni relativi. Multe fapte bune sau rele sunt predeterminate, de aceea în India și în Nepal, când mergi în țările care sunt induse, nu contează că omul de lângă el e pe stradă în Calcuta și călcat în picioare și îl mănâncă șobolanii, nimeni nu se oprește, fiindcă asta e karma lui, așa a fost predestinat. Ce sens are, ce rost are să mă opresc să fac ceva când oricum tot acolo va ajunge? Asta e soarta omului, e karma. În budism nu există noțiune de păcat. De fapt, orice împiedică progresul omului este considerat păcat. Și aici ne apropiem de mântuire. Toate astea fac parte din mântuire, acum ajungem la esență. Cum se poate obține mântuirea? Două lucruri. Ce facem noi? Ce a făcut Hristos? Ce facem noi? Pocăință și credință în jertfa lui Hristos pentru păcatele noastre. În islam, faptele bune ajung să fie puse într-o cumpără, într-o balanță, într-un cântar. Și astfel, Allah, în ziua judecății de apoi, va vedea dacă ai mai multe fapte bune sau mai multe fapte rele. Dacă ai împlinit Coranul sau nu. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, unde ați mai văzut dumneavoastră chestia cu cumpăna în Scripturi? Nu. Ok? Avem influențe, da? Trei, la hinduși, prin meditație, prin devoțiune, prin fapte bune, prin autocontrol. La budiști, prin iluminarea care se produce prin propriul efort, ținerea celor patru adevăruri nobile, căi de mântuire foarte, foarte diferit. Mântuitorul pentru creștinismul biblic este Iisus Hristos. Pentru cei din islam este Mohamed. Iisus e doar un profet ca toți ceilalți. De fapt, Iisus nici măcar n-a murit pe cruce, ci în locul lui Iuda, potrivit teologiei islamice, a fost răstignit. Pentru ei, crucificarea este o blasfemie. Pe când în creștinism, crucificarea și cruce este o laudă. În hinduism, nu e doar unul singur, nici vorba, acolo sunt mai mulți avatari. În diferite epoci ale istoriei au fost diferiți mântuitori. Pentru creștinii din vest a fost Isus. Pentru cei dintre evrei, credincioșii dintre evrei, a fost Moise. Pentru cei din Tibet a fost Buddha. Pentru cei care au trăit în Orientul Mijlociu a fost Mohamed. Și iată așa, avatarii s-au perindat de-a lungul istoriei. Pentru budism, e fie Buddha, fie tu însuți. Tu poți să fii mântuitorul tău, pentru că tu ai posibilitatea să te mântuiești singur. Iisus, da, a fost și el un om fain, educat, un om, un învățător spiritual. Și probabil când ies să intri la ceea ce se spune despre Hristos, la caracteristicile mântuitorului, aici poți vedea cum este afectată Evanghelia și mai mult. Dacă Iisus, potrivit Scripturii, creștinismului biblic, este și Dumnezeu și om, fără păcat, a murit și a înviat pentru mântuirea noastră, caracteristicile mântuitorului în islam sunt legate de Mohamed, n-au nimic de face cu Iisus. El e ultimul și cel mai mare profet trimis de Dumnezeu. Dar, cu o diferență, comparabil cu Iisus a păcătuit, comparabil cu Iisus a murit în 632 și mormântul lui încă în Mecca, Iisus a înviat. În hindu, Krishna, Vishnu și Shiva sunt personaje mitologice. Diferența de Iisus e că nu sunt atestate istoric, unul la mână, doi, că au păcătuit, Iisus n-a păcătuit, trei, că au fost omorâți, patru, că n-au înviat, Iisus a înviat. În Buddha, în budism, Buddha a fost un om, e adevărat, e atestat istoric, dar a trăit în păcat până la 29 de ani, în Islam până la 35 de ani, când a fost iluminat, când a experimentat iluminarea, a trăit ca orice alt om, diferență față de Iisus care n-a avut păcat. A murit în 483 și îngropat în Kushinagar în India la 80 de ani. Iisus însă a înviat. Și acum îmi pun o întrebare legată de paralelismul acesta. Există asemănare între religiile marele lumii? Foarte puțină. Există diferențe între ele? Foarte mari. Și nu țin doar de forme, ci țin de diferența în mântuire, în mântuitor, în destin, chiar și în Dumnezeii cărora li se închină. De aceea putem spune oare, așa cum deseori se afirmă, că există doar un singur munte cu multe cărări care duc spre aceeași țintă în sus? Nici vorbă. Gândiți-vă că unii cred într-un singur Dumnezeu, alții cred în milioane de Dumnezei, alții nu cred deloc în Dumnezeu. Unii spun că omul n-are nicio șansă să fie mântuit fiindcă e păcătos, alții spun că are toate șansele, trebuie doar să și le descopere. Unii cred în viață eternă, alții cred în reîncarnare. Unii spun că poți fi mântuit prin fapte, alții spun că nu. Pentru unii crucificarea e o laudă, pentru alții o blasfemie. Pentru unii pofta sexuală e un păcat, pentru alții paradis. Dragii mei, aici nu e vorba de un munte cu mai multe cărări. Aici e vorba de mai mulți munți, fiecare cu cărările lor. De ce? Că observați și dumneavoastră, când ne punem să studiem într-adevăr esența acestor religii, ne dăm seama că diferențele sunt clare, sunt enorme și există. De fapt, acum câteva săptămâni, musulmanii din Filipine și din Malaezia au cerut ca numele lui Allah să fie folosit în exclusivitate doar de musulmani și nu ca un nume generic de Dumnezeu, așa cum era obiceiul, fiindcă spun ei, Allah e diferit de Dumnezeul creștin. Și, dragii mei, este. Și ăsta e adevărul. De aceea, hai să punem deoparte, nu știu cum să o numesc, o numesc în termenii noștri contextual de astăzi, vrăjala universalismului, potrivit căreia toate religiile lumii sunt similare în esență. Nici vorbă. Nu sunt similare în esență, ci diferă în esență. E vorba de mai mulți munți, fiecare cu cărările lui. Ei, vorbind pe tema asta, aș vrea să trec la ultima parte, și anume, la o teorie care a fost nu de mult reavansată, fiindcă a apărut la sfârșitul anilor 1800 și a produs multe rumoare, mai ales între creștini, datorită unui documentar care a apărut pe internet și a fost foarte răspândit, și anume un film numit Zeitgeist. Acest film încearcă să combată unicitatea creștinismului și mai ales a lui Hristos și să creeze suspiciuni. Și fiți atenți ce susțin ei și mulți alții ca ei. Bun, ziceți că Iisus a vindecat, nu e nicio problemă. Și Krishna a vindecat și mulți budiști au scăpat de droguri alegând calea iluminării în budism. Spuneți voi că Iisus răspunde la rugăciuni, nu e nicio problemă, și Allah răspunde la rugăciuni, la fel și dumnezeii din hinduism răspund la rugăciuni. Iisus cere ucenicilor să-i ascultare, nicio problemă, și Krishna a avut ucenici și a cerut ascultare. Ba mai mult, și aici fraza asta, asta e probabil o frază cheie care bagă icul ăla exact acolo în trunchiul copacului și îl despică. Iisus s-a născut pe 25 decembrie dintr-o fecioară, anunțat de o stea în Orient, adorat de 3 regi, botezat, crucificat și apoi înviat. Nu-i adevărat? E adevărat. Ei, Horus s-a născut pe 25 decembrie, tot din fecioară, anunțat de o stea în Orient, adorat de 3 regi, botezat de Anaf la 30 de ani, a fost crucificat și a înviat. La fel și Atis și Krishna, Osiris, Mitra și alți zei din mitologiile lumii. Și când citești afirmația asta, șovez, îți dai seama de mesajul care vrea să ți se transmită, și anume, hei, toți mântuitorii au cam aceeași poveste și arată spre aceeași cale. De aceea, nu te lăsa dus doar de valul creștinismului sau de valul hinduismului. Toți sunt la fel, e un singur munte cu multe cărări. E întrebare, oare chiar așa? Nu e așa. Și nu trebuie să compari învățăturile religiilor lumii, și trebuie să te apropii chiar și de acest film, să vezi că nu e așa. Și aș vrea să ne apropiem de acest film care se pretinde a fi documentar, adică nu e o ficțiune, ci un video bazat pe informații asupra cărora oamenii s-au documentat. Hai să vă arăt că nu mi-a luat mult timp ca să mă documentez și eu numai un pic, să vă dați seama, nefiind neapărat specialist în domeniu, să vă dați seama cam cum stau lucrurile. Și am găsit cel puțin 3 probleme. 1, informațiile. O mulțime de informații sunt greșite și intenționat lăsate așa în acest film. Spre exemplu, am amintit câțiva zei și mântuitori ai altor religii, a căror vieți au fost comparate cu Hristos și prezentate a fi uimitor de identice. Ei, în realitate, lucrurile nu stau așa deloc. De aceea, informațiile pe care le primim și noi și le vizualizăm pe internet și chiar și simplu în media, trebuie să fie verificate. Spre exemplu, se spune că Horus, Krishna, Mitra s-au născut din fecioare. Horus nu s-a născut din fecioară. Isis l-a născut dintr-o relație de preacurvie cu Osiris. Krishna nu s-a născut din fecioară, ci maică s-a avut deja 7 fii înainte de a-l naște pe Krishna. Mitra nu s-a născut din fecioară, ci potrivit mitologiei s-a ridicat dintr-o stâncă. Tot așa se spune că toți aceștia au fost crucificați. Horus n-a fost trădat, ci crucificat, a fost omorât de un crocodil. Krishna n-a fost nici el crucificat, ci omorât de o săgeată care l-a lovit în călcâi. Osiris n-a fost crucificat, ci a fost tăiat în 14 bucăți, aruncate în lumea largă. Adonis a fost omorât de un porc mistreț și așa mai departe. Tot așa se dau exemple de învieri, pledându-se că nu doar Iisus a înviat, ci și ceilalți. Legat de înviere, Osiris nu este înviat, ci a dus într-o altă formă de viață, potrivit mitologiei, mai degrabă un fel de zombifiere decât înviere. Atis n-a înviat, ci s-a transformat într-un pin. Horus, când zice să învie, n-are trup. Primele atestări ale învierii lui Krishna apar abia în secolul 7, la mult timp după apariția acestui mit. Informații greșite, trunchiate, frumos aranjate, care sunt intenționat puse să te șocheze. Și aici vine a doua observație, sursele. E foarte interesant că pe tot parcursul acestui documentar mereu și mereu vezi surse. Se citează din surse, dar e foarte important de observat că nimeni nu-ți spune dacă sursele respective sunt primare sau nu. Și dacă mergi să le studiezi, când vrei să afli o informație și să știi că e originală, ce faci? Te duci la sursă, la sursa primară. Spre exemplu, greșelile sau minciunile pe care vi le-am dezvăluit adineauri, foarte simplu le poți și tu dezvălui când intri pe net, te duci într-o bibliotecă, cauți niște cărți care țin de religiile lumii, te duci la sursele primare să vezi ce se spune despre acești mântuitori, dacă într-adevăr s-au născut, au murit, au înviat, au făcut cele scrise sau spuse acolo. Sursele primare nu spun aceste lucruri care sunt menționate aici. De aceea Biblia ne îndeamnă foarte clar să fim foarte atenți de sursa primară, chiar și când avem noi, între noi, probleme. Auzi ceva de fratele tău, spus de a treia persoană, de a doua persoană, de a patra persoană, ce trebuie să faci potrivit lui Matei 18? Să crezi ce se spune despre el? Să mergi ce să faci? Să vorbești cu cine? Cu fratele tău, între tine și el singur, să verifici sursa primară, dacă e adevărată sau nu. La fel și în creștinism sunt anumite dogme care credincioșii mulți le iau de bune. Spre exemplu, una dintre ele, și știu că e un subiect sensibil, dar e bine să-l amintim, unii susțin că Maria a fost concepută fără de păcat, că n-a murit, ci s-a înălțat la cer, că astăzi mijlocește alături de Hristos pentru sufletele noastre. E adevărat lucrul ăsta? Da, potrivit multor surse, nu-i așa? Dacă te duci în Scriptură la sursa primară, menționează undeva Scriptura, măcar un lucru din cele specificate de mine astăzi aici? Nu. De ce? Fiindcă toate aceste tradiții pe care oamenii le-au luat, unele biserici le-au chiar preluat, au apărut cu mult mai târziu. Unele dogme, precum Fecioara Imaculată și Mediatrixul, mijlocirea în fața lui Dumnezeu la nivelul lui Hristos, au apărut în urmă cu 50-60 de ani, unele cu 100-150 de ani în urmă. La mii de ani după Hristos, după ce sursa ne-a fost dată. De aceea e foarte important, foarte important să pricepem lucrul acesta. Vrei ceva, mai ales ceva ce e legat de destinul tău, du-te la sursă. De aceea noi mereu și mereu vă îndemnăm, hei, citiți Scripturile, aduceți-vă Biblia cu voi la biserică. Dacă Cristi, dacă un pastor, dacă oricine vorbește ceva, du-te acasă, vino la biserică, uită-te să vezi dacă ce vorbește el e scris în Scriptură. Și dacă nu e scris în Scriptură, mare atenție, dacă nu e scris în Scriptură, știi ce trebuie să faci? Pe cine trebuie să crezi? Pe omul ăla, indiferent câte credibilitate își dă, nici vorbă. Trebuie să ții cont de ceea ce Dumnezeu spune. De aceea încercăm să vă readucem la creștinismul biblic, fiindcă Dumnezeu nu la întâmplare ne-a lăsat Scriptura. Da? Nu la întâmplare ne-a dat avertizări și ne-au spus foarte clar de pericolul care există atunci când luăm lucruri care nu sunt în Scripturi. De aceea sursele primare sunt importante. Și trei, nu doar informațiile sunt greșite, nu doar sursele sunt îndoielnice, dar misiunea acestor mântuitori e importantă. Fiindcă pe toți, zeitgeistul și de obicei teoria aceasta universalismului care e răspândită în lumea noastră de azi, spune că toți au avut aceeași misiune. Nu. Ca să fii mântuitor, trebuie să ai o misiune din partea lui Dumnezeu. Iisus, vă aduc aminte, a fost prevestit de zeci de profeții de-a lungul a mii de ani, astfel încât Iisus, din momentul în care s-a născut, a avut o misiune clară în viața lui. De aceea nașterea lui a fost făcută din fecioară, să șocheze, să se știe că nu-i doar om, ci Dumnezeu. De aceea în momentul în care s-a născut Iisus, îngeri din cer au coborât. De ce? Să spună oamenilor, omul ăsta, ființa asta, copilul ăsta, nu-i doar un bebeluș născut în ieslea Betleemului, e Dumnezeu, vi s-a născut, cum cântau ei pe câmpia Betleemului, vi s-a născut un mântuitor, de la început ăsta e mântuitor. Magii bat mii de kilometri distanță, vin de ce, fiind costealii s-arată. Și ce face Irod? Zice, băi, sunteți niște, hai lăsați-mă, nici vorbă. Irod îi crede, fiindcă știe că magii sunt experți, specialiști, ăștia nu bat atâta mar de drum pentru orice lucru sau poveste inventată, ci știau clar că dacă vin, există o misiune a acelui copil. De aceea Irod omoară 2000 de copii, fiindcă știa că s-ar putea și el să fie prins în misiunea lui Hristos. De la naștere Iisus a știut de ce a venit și ce are de făcut. Mohamed n-a prins ideea misiunii lui de mântuitor în lumea asta decât la o vârstă adultă, că eram în jur de 40 de ani când a început să aibă revelații. Buddha la fel, la 29 de ani experimentează iluminarea. Până atunci nici el, nici altul n-a avut vreo idee de ce s-a născut pe acest pământ. Mai apoi, niciunul din zei și pretinși mântuitori ai lumii n-au murit special pentru păcatele lumii. Și am observat data trecută care au fost criteriile lui Dumnezeu vis-a-vis de moartea Mântuitorului. Nu există iertare de păcat fără jertfă. Nimeni n-a îndeplinit treaba asta decât Iisus. Unii au murit în urma aventurilor lor, altele a luptelor personale. Nimeni în afară de Hristos nu s-a jertfit ca o misiune pentru mântuirea lumii. Mai ales că mulți n-au murit, fiindcă asta a fost voia lor, Iisus s-a dat pe sine. Mulți n-au vrut să moară, n-au ales să moară, au fost pur și simplu omorâți. Învierea, la fel, Hristos n-a înviat doar să-și arate puterea și cumva divinitatea lui, ci motivul principal al învierii lui Hristos a fost mântuirea noastră, fiindcă fără înviere, moartea lui n-ar fi fost îndeajuns. Mântuirea a desăvârșit, învierea a desăvârșit mântuirea noastră. Ceilalți care cei care au înviat, știi ce au făcut? Primul lucru, n-au înviat. S-au dus să se răzbune pe aia care l-au omorât. S-au înviat să-și urmeze propriile scopuri, nici de cum să mântuie lumea. De aceea e foarte important să te uiți și la misiunea acestor așa pretinși mântuitori care apar pe scena lumii, care într-adevăr sunt ok când te uiți de la distanță, dar când te apropii și îi judeci din punct de vedere teologic vis-a-vis de destinul nostru, au mari probleme. De ce? Mică, dragul meu, destinul tău și al meu este în joc. Credința mea și credința ta e în joc. Dacă viața asta s-a reduce la 70-80 de ani și am plecat de aici și am intrat într-un abis, ne-am dispărea în etern, ne-am dezintegrat precum trupul se dezintegrează în pământ, ar fi ok. Nu ne-ar interesa, dar suntem și suflet, și duh, nu numai trup. Și ca ființă vom trăi veșnic. Cum vom trăi depinde însă cum am intrat în legătură cu Dumnezeu, cum ne-am rezolvat destinul, cum am rezolvat păcatul, problema noastră, cum am accesat calea mântuirii și l-am înțeles pe Mântuitor. De aceea nu poți doar crede orice, las că până la urmă dacă sunt un om religios și sunt ok, mai cred în ăla, mai iau de aici, mai pun de dincolo o ciorbă religioasă, o fac frumos, Dumnezeu o să o miroase bine, o să o mănânci. Bă, ești bun, hai în rai. Deci vorba, Scriptura specifică foarte clar, Dumnezeu e foarte strict și detailat pe amănuntele mântuirii noastre. Satan știe lucrul ăsta. Antiteza lui Dumnezeu, dușmanul lui, știe lucrul ăsta. De aceea va încerca să înșele. Și cum înșală cel mai bine? Prin contrast? Prin asemănare. Și va aduce argumente logice, precum cele enunțate mai înainte. Va aduce argumente din experiență și va spune, păi și Allah răspunde la rugăciuni, păi și Buddha poate să vindece, păi și ăsta poate să-i libereze de vicii. Atenție! Satan se poate transforma, spune Scriptura, și în înger de lumină, ca să înșele dacă e cu putință și pe cei aleși. De aceea, dacă auzi că anumite religii își au origine în îngeri care au venit și au vorbit cu fondatorul lor, și am enumerat câteva astăzi aici, ai mare grijă. Galateni 1 spune, nici măcar dacă un înger ar veni și ar provăti o altă evanghelie, o altă cale de mântuire, să fie anatema, blestemat. De ce? Fiindcă Dumnezeu a spus-o clar. Atenție! Duhurile știu ce și cum să influențeze, dar duhurile mai știu un lucru și știu bine de tot. Că niciun zeu, Dumnezeu, mântuitor, n-are autoritate asupra lor decât Iisus Hristos. Și când Iisus Hristos, dragii mei, intră în viața unui om, lumea spiritelor tremură. De ce? Fiindcă acel om ajunge mântuit, izbăvit, răscumpărat. În alte cuvinte, când acel om crede în jertfa substitutivă a lui Iisus, că Iisus a murit pentru păcatele lui, când acel om recunoaște că Dumnezeu e în Iisus Hristos, că Iisus Hristos devine Domnul și Mântuitorul lui personal, când acel om e izbăvit din împărăția întunericului și transferat în împărăția luminii, când acel om se identifică cu Hristos, în momentul acela, în lumea spirituală, se întâmplă o separare clară între ceea ce a fost omul acela înainte de a-L întâlni pe Hristos și ceea ce este omul acesta după ce L-a întâlnit pe Hristos. Și duhurile văd clar, simt, le este frică, fiindcă de acum înainte omul acela e sub Hristos. Și Hristos răspunde pentru el. Ceea ce niciun alt Dumnezeu, zeu mântuitor n-a reușit. Și Satan știe asta și demonii lui la fel. De aceea Iisus e unic. De aceea mântuirea lui e atât de diferită. De aceea nimeni nu o poate compara cu el, fiindcă n-a fost doar un om, ci a fost Dumnezeu. Și acum poate vei spune, bun, vrei să zici că celelalte religii n-au de-a face cu Dumnezeu și credincioșilor n-ajung mântuiți? Întrebare bună și sincer, nu-mi permit să afirm aceste lucruri, fiindcă nu sunt eu cel care are dreptul să judece destinele oamenilor, dar vreau să afirm un lucru, să-l fac foarte sigur. Creștinismul mântuiește. De aceea, indiferent din ce religie, din ce grupare vii, indiferent de experiență pe care ai avut-o în trecut, din momentul în care ai auzit de mântuirea lui Iisus Hristos, tu ești pus în fața unei alegeri. Să crezi sau să nu crezi. Să-L primești sau să nu-L primești în viața ta. În baza acestei hotărâri se va hotărî, decide destinul tău. De asta sunt sigur. Dumnezeu nu ne va judeca în funcție de ceea ce nu știm, ci de ceea ce știm. Și mai ales dacă ai fost astăzi aici, știi ceva, ce știi? Că prin credința în Iisus Hristos, prin pocăința, predarea ta, poți fi mântuit. Și asta e Evanghelia. De aceea vreau, la finalul acestei, eu nu știu cum să o numesc, prezentări, discurs, predică, vreau să te întreb, oare tu ce ai prins din toate astea spuse? Oare ai prins esența? Sau ai prins informațiile, terminologia, chichițele legate de religii? Hai să-ți readuc aminte care e esența. Aceea pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o. Iisus și rolul lui în mântuirea mea și a ta nu stă într-o chestie teologică seacă, ci stă într-o întrebare a cărui răspuns ține de mine și de tine. Crezi tu, la nivelul tău, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu de Dumnezeu întrupat și adevăratul mântuitor al acestei lumi? Dacă crezi, e bine, dar mai trebuie să faci un pas, fiindcă nu e de ajuns. De ce? Fiindcă mântuirea e personală. Nu poți doar să crezi la nivel mental. Mulți oameni se numesc creștini fiindcă ei cred că la nivel mental ei acceptă, agrează, sunt de acord cu creștinismul. Nu, nu, nu. Mântuirea e personală. De aceea următoarea întrebare e cea de esență, cea vitală. Crezi tu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul, atenție, nu doar al lumii, ci Mântuitorul tău personal? În alte cuvinte, că Iisus n-a murit doar pentru păcatele lumii, ci s-a jertfit în mod specific și pentru păcatele tale și a înviat ca și tu și eu să avem viață veșnică? Dacă ai avut un moment în viață când ai ajuns să crezi și să-L alegi ca mântuitor, ferice de tine. Dacă nu te îndemn, nu mâine, nu săptămâna viitoare, ci azi, așa spune Scriptura, azi, să iei o hotărâre, să te gândești, să-ți predai viața în mâna Lui. De ce? Fiindcă de El ține destinul nostru. Nu noi am stabilit-o, ci Dumnezeu a stabilit-o. Așa că în încheiere aș vrea să cântăm o cântare. Vreau să-l invit pe Mihai. O cântare care vorbește de alegerea pe care fiecare dintre noi suntem puși să o facem. Unii am făcut-o și slavă Domnului că am făcut-o. Alții avem un meniu bogat. Avem tot felul de căi, avem tot felul de religii, avem tot felul de mântuitori. Problema e când știi care e diferența, tu ce alegi? Când știi care sunt mântuitorii, tu pe care îl alegi? Diferența e dacă l-ai pe Iisus sau nu l-ai pe El.